Impampum , börsijutud alustab taas kord. Tere, Markus.
Tere, Märten.
No kuidas siis elu läheb?
Kuule hästi, ma peale eelmist saadet sain sult inspiratsiooni ja mul on siin kohe kõrval üks raamat. Loen praegu seda autobiograafiat, Richard Bransoni oma, ja üle poole on juba loetud.
Nii, mis on siis tähelepanekud, ma ei tea, õppetunnid, asjad, mis sa juba kaasa oled endaga võtnud?
Tegelikult see raamat ju tuli mingi 5-6 aastat tagasi välja ja ma sain selle jõuluvanalt juba aastaid tagasi, siis kui see veel värskem oli. Ja ma sirvisin seda ühel lennul, kunagi ma mäletan pandeemia eelses maailmas. Aga ega ma väga ei mäletanud, et tookord ma käisin kuidagi kiirenduse sisu läbi, aga nüüd ma olen nagu seda mõttega lugenud. Ja noh, huvitav, et väga ettevõtlik ja aktiivne härrasmees, väga selline põnev ja sisukas elu. Üks huvitav turgudega seotud tüke koht oli seal, kus ta ütles, et ta 2007 müüs oma aktsiad ära, sest majanduses oli kõik halvasti ja ilmselgelt oli nagu oodata aktsiaturgudel ka verelaskmist, aga noh, see ongi nagu naljakas, et 2017 on seda nagu mugav kirjutada, on ju, et sest kõik teavad tagantjärele, mis juhtus. Et huvitav, kas ta seekord läks sama strateegiaga. Aga jah, ei huvitav lugeda nii, et mis luuletusi ja ilukirjandust siis ise oled vahepeal siin lugenud, nagu sa eelmises saates lubasid.
Ma just tahtsin öelda, et tuled eputad siin oma mingi autobiograafiaga, et ma kohe ütlen, mis ma viimati läbi lugesin ja ma ei tea, katsuge järele teha või paremini teha. Sellel nädala vahetusel ma sõitsin enam vähem ekstra maale ema juurde, sellepärast, et ülevalt korruselt oma mineviku nooruse ja raamatu riiulist ära tuuaks raamat, mida ma tahtsin lugeda ja selleks oli Winnetou. Ma ei tea, kas sa oled lugenud või ei ole, aga põhimõtteliselt noh, mingisugused seiklused siis 150 aasta taguses metsikus läänes on ju seal kusagil USA, ma ei tea, lõuna osariikides ja lääne pool. Et noh, tegelikult ongi noortele mõeldud seiklusraamat ja üks parimaid nädalavahetusi oli lihtsalt lugesingi, ma ei tea, päeva poole teisega selle raamatu läbi ja näed, läheb sinna ilukirjanduse alla kenasti. Check.
Okei, no hästi, hästi. No
Kuule,
nii,
aga
aga
räägime siis asjast ka me.
Räägime, räägime.
Või äkki me ei räägigi. Sellepärast, et ma lugesin su viimast blogipostitust, Markus.
No
Ja
nii.
mis ma siis lugesin sealt,
Mis
et
sa välja lugesid?
turgude liikumine on ette ennustamatu. Sa ei taha lugeda teiste arvamusi, teiste põhjendusi, sa ei taha kuulda mingeid narratiive. Okei, ma mõistan nagu hästi mõnes mõttes, aga mul tekis üks küsimus, et nagu millest me siin börsijuttudes siis üldse räägime, kui sa turge ei jälgi, sa ei tea, mis maailmas toimub, mis siis saab?
Noh, tegelikult ma arvan, minu poolt on see sisu osas ka sinna poole liikunud võib-olla viimase aasta paariga, et ma räägin rohkem mõtteviisist, mindsetist, psühholoogiast, metoodikast, sest noh, näiteks kui ma ise kaupleatega suhtlen, kes sellega tõsiselt tegelevad, siis ega me ei räägi tavaliselt sellest, et mis aktsiaid keegi kaupleb või mis aktsia kellelgi parasjagu käes on või mida keegi arvab Teslast, et see lihtsalt kuidagi ei tule nagu jutuks, ei tule isegi jutuks see, et mis kellegi tootlus on või kes eile kõige rohkem teenis, et alati on kuidas mingit datat töödelda, kuidas mingit strateegiat luua, backtestida, mis keskkonnas, kuidas läbi kehvemate aegade tulla, kuidas tõenäosust mõõta, kuidas sellele mõelda. Noh, kõik sellised nagu metoodilised teemad, mitte selline igapäevane uudismüra, et mis kuskil keegi teeb või arvab või mis majanduses toimub, sest noh, minu jaoks majandus ja börs on nagu kaks eri asja ja jah, nad mõjutavad üksteist, aga need on ikkagi väga erinevad asjad. Või mis sa arvad siis
Nii,
sellest?
nii. Ei, no ma nõustun sinuga selles osas, et ei ole mingisuguseid vastuväitid, aga noh, mu küsimus jääb ikka õhku, on ju, et millest me siis siin börsijuttudes räägime, et kas ma edaspidi mu küsimused, mis puudutavad turutippude tegemist ja divergentsi ja kõike muud , need lähevad tühjadele kõrvadele , sest sa enam sisuliselt graafikuid ei vaata või
ei ,
vaatad või ei vaata ?
ma graafikuid vaatan ja loomulikult nendest teemadest võib rääkida , neid teemasid käsitleda ja sa peadki neid asju küsima , sest siis me jõuame nende ka maailmavaateliste punktide ja mõteteni . nii et see on nagu väga hea , need küsimused ja kõik , ja mina ju küsin ka sult vahel , et a la , et Meta on nüüd dividendiaktsia , Märten , et kas nüüd on nagu põhjust tagasi osta portfelli näiteks , on ju . et see ei tähenda seda , et ma ise lähen ka sinu järgi seda ostma või mingil samal põhjusel , noh , kuigi täna ta on mul portfellis juba , aga mitte dividendi pärast , et nüüd just hiljuti nägin , et nad teatasid , et nad hakkavad mingit väikest sümboolset maksma . aga ikka võib neid asju küsida , et näiteks siin nädala alguses , paar päeva tagasi oli mul see Äripäeva kauplemisega alustamise koolitus , mida ma teen siis 2 korda aastas . Järgmine on alles septembris ja üks asi oli see huvitav , et ajalooliselt vähe inimesi oli , et näha on see , et see buumiaeg on läbi , kui klassiruum rahvast täis oli ja huvi suurem oli , aga noh , nendele vähestele , kes osalesid , nendele parem , et seda personaalsemalt see päev möödus seal klassiruumis ja väga äge oli saada eile siis emaili teel ühelt osalejalt tagasisidet , et ta sõitis tagasi koju Tartusse , tal oli 3-tunni sõit ja ütles , et ta ikka tee peal mõtles nii väga , et tal ei ole ammu olnud sellist uut teemat , mis oleks teda nii käima tõmmanud ja nii palju huvi hakanud pakkuma , et noh , ega need koolitused ei ole ka kõige soodsama hinnaga ja seetõttu mina annan alati kohapeal endast parima , et oma seda mõtteviisi ja tööriistu edasi anda selle limiteeritud 6-7 tunniga seal . Aga äge on sellist nagu tagasisidet saada .
Ja, täitsa nõustun.
Et sa võid kõike küsida , aga tegelikult nagu sa näed , siis siin minu vastuses oli üks peidetud küsimus sinule , et ma tegelikult peale eelmist saadet panin endale kirja , et mul jäi küsimata sult see , et kui sa rääkisid siin Meta-aktsiast , et tegelikult võib-olla ei olnud kõige parem müük , siis ma mõtlesin , et ma oleks pidanud sult küsima , et kas sa nüüd ostad ta tagasi , mis siis , et ta on tõusnud , on ju , et kui on nagu põhjust oleks olnud hoida , et kas sa oled valmis selle kallimalt tagasi ostma , aga siis ei olnud veel seda earnings cap-up pluss
Ja.
20% olnud , on ju , et nüüd on see veel nagu selline surunud natuke ta sellisesse üleostetud seisu ja sa , aga samas nüüd ta on nagu dividendiaktsia , et mis sa täna Metast arvad , mitte nüüd see arvamus nüüd ei tähenda seda , et see Meta peaks nüüd olema mingi ostu-müügi soovitus siin , seda mitte , me mingeid soovitusi ei anna , aga pigem see küsimus ongi sellise mõtteviisi
Ja
poole pealt küsitud , vaata .
sain aru . No mul on välja kujunenud mingi metoodika ja mingi matemaatika selle taga , kuidas ma neid dividendiaktsiaid valin . ja kuigi mul läbi aja on olnud sihuke käputäis tõesti ka selliseid dividendiaktsiaid , mis maksavad seal võib-olla dividendimääraks umbes protsendi või kriipsu võrra vähem , siis Meta puhul see dividendimäär, kui see välja hõigati , äkki 0,44 oli tollel hetkel , 0,44% aastas miinus maksud , siis on ju miinus 15%. Ja tihtipeale see matemaatika , mis ma seal kasutan dividendiaktsiate puhul , on see , et ma ikkagi tahan näha , et umbes 5 kuni 10 aastaga jõuaks mõistliku yield on cost tasemeni ehk siis minu tänane ostuhind ja siis 5 või 10 aasta pärast see oodatav dividenditulu. Ja noh , siis see dividendimäär ikkagi võiks seal mingi 4-5 juures vähemalt lõppkokkuvõttes olla. Ja sisuliselt seal on siis nagu justkui kaks asja sisse ehitatud , et esimene on see alustamise dividendimäär ehk see alguspunkt ja teine on siis oodatav dividendide kasvumäär, mis sageli selliste ettevõtete puhul, mis hakkavad alles dividende maksma, siis see dividendide kasvutempo on esimestel aastatel kiirem kui kasumi kasvutempo. Ehk siis alustatakse , ma ei tea, seal dividendi väljamakse määr, et kõigepealt makstakse 10% kasumist, aga siis algusaastatel nagu päris agaralt tõstetakse seda võib-olla 12, 15, 20, 25%-ni kasumist, mis tähendab seda, et näiteks kui, ma ei tea, ettevõtte kasum või EPS kasvab seal aastaga näiteks 10 või 15%, siis dividendimakse võib vabalt 5 aastat kasvada 20 või 25% aastas. Et ma püüan nagu mingit sellist matemaatikat kasutades läbi hammustada siis, et kas see yield on kost 5 või 10 aasta pärast on minu jaoks aksepteeritav või mitte, ja see on siis see üks otsustuskoht, et ma ei ole Meta jaoks neid arvutusi läbi täna teinud, sest noh, see teine komponent seal dividendi aktsiate valimisel ikkagi on see P-suhtarv, see valuatsioon, see ajaloolise keskmise P-ga võrdlemine on ju, et tahaks osta mingitest mõistlikest kohtadest neid dividendi aktsiaid tavaliselt.
Okei, okay, aga on sul endal tekinud ka nüüd selle Metaga kuidagi siuke, et noh, et kuna peale müükid on kõvasti edasi tõusnud, siis sa nagu üldse ei taha seda mõnda aega näha ega vaadata või just kibelet
Ei,
tagasi
miks?
ostma, sest ei, ma lihtsalt küsin,
Ei,
sest minu jaoks on näiteks sarnaselt praegu üks aktsia Super Micro Computers SMCI, mis mul selle oktoobri shakeoutiga läks välja ja see aktsia enam tagasi portfelli ei tulnud ja nüüd nagu eriti kõvasti rallinud üks suuremaid tõuseid on ju, et noh, loomulikult mina tean ka seda, et ma kõiki tõuseid kätte ei saa, et siin niigi nädala jooksul mul oli vist 3 aktsiat, mis üle 20% tõusid, oli Meta, Palantir ja see kolmas oli XPO. Kõik nad tõusid mingi üle 20%, üks Palantiris tõusis päevaga 30%, et ma tean, et ma kõiki neid kätte ei saa, et selles mõttes ma ei tunne ka kuidagi halvasti, et see Super Micro Computers nüüd niimoodi ilma minuta rallib, aga ma saan aru juba, et sul ka mingeid emotsioone ei ole sellega.
Ja no see on natukene nüüd kõrvalepõige on ju, et Palantiril olid kvartali tulemused, aga see XPO ja see transportisektor on praegu päris huvitav, et ta sellist rallit teeb viimase siin, ma ei tea, 5-6 kauplemispäeva jooksul. Aga see selleks, et tead, selle õppetunni ma vist olen nagu aastatega kätte saanud ja väga palju on sellele kaasa aidanud tegelikult see, et me oleme seda börsijuttude saadet aastaid teinud. Ma olen näinud kõrvalt seda sinu strateegiat, kuulnud sinu mõtteviisi sellest tugevuse ostmisest ja kui ma praegu niimoodi puusalt siin ütlen, siis mul kohe tuleb pähe nagu terve ports ettevõtteid, mida ma näiteks olen kunagi ostnud $80, $100 ja eelmine aasta ostsin mingi 250 pealt on ju, et ma ei ole ennast kuugi ära ankurdanud nendesse hindadesse, et kui tundub tänases hetkes nagu mõistlik ettevõtte, mõistlik ostuhetk, siis ma jah, ei hoia kuidagi kinni sellest hinnast. Küll aga, mis puudutab nüüd seda metamüüki, siis ma just üks päev siin, kui ma jälle natukene eraisiku portfellist üht-teist müüsin oma ehituse tarbeks, siis mõtlesin, et huvitav, et kas ma peaks tegema selle analüüsi, kus ma nüüd vaatan siis tagasi, noh, umbes aasta on nüüd minu müükidest hakkab otsas või läbi saama nendest esimestest müükidest. Eelmise aasta siuke, ma arvan, et veebruar veel mitte, aga märts, april, mai ma müüsin juba päris kõvasti. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult täitsa huvitav oleks vaadata, et kas mu otsused olid head või halvad, sest et mingil hetkel ma müüsin nagu tugevust ära, on ju. Meta on üks näide, Munich Re kindlustusfirma Saksamaa oma on teine näide, kus sai seda tugevast müüdud, et võib-olla ma ikkagi oleks pidanud neid mingisuguseid laipu likvideerima ja seda umbrohtu välja kakkuma, aga ma ei ole seda arvutust teinud, et ma vaatan, kui tekib mingi hetk, et siis täitsa hea meelega ise ka vaataks.
Minu meest on see juba selline suhtelise tugevuse hea näide, et okei, turg on siin 0,5% protsent või isegi rohkem päeva jooksul roheline, ja siis seal minu Metad, Nvidiad, Microsoftid, Googlid on ka nagu tihti rohelised, kas siis rohkem vähem, aga kui ma nüüd vaataks oma aktsiaid nii, et turg rallib, aga minu aktsiad on punases või ei liigu üldse, siis minu mõelest see on veel nagu eriti siuke märk, et isegi nagu koguturu optimism ei suuda aktsiat tõsta, et mis siis üldse suudab, vaata. Et muidu on see, et kui turg ei tõuse või langeb ja need kõige paremad aktsiad ikkagi kas hoiavad või tõusevad, on ju, ilma selle koguturu optimismita, aga kui koguturu optimismiga ka mu aktsiad ei tõuse, siis on minu mõelest nagu eriti punane lipuke, et noh, seal lihtsalt ei ole nagu üldse mingit head meelsust.
Ja väga lahed sa selle kuidagi välja tõid, et just siin nüüd viimastel päevadel ma tabasin ennast ka nagu olukorrast, kus no turg on suht rohelises olnud, on ju, kui me räägime siin USA turust, SP500-st, Nasdaq 100-st. Aga oli paar päeva, kus natukene väbeles ka, on ju, selle intressimäära kärpimise ootuse edasilükkumise valguses. Ja siis mul on nüüd see uus popp Google Spreadsheet, kus ma näen oma kõikide portfellide koondväärtust. Ja siis ma läksin tollel päeval sinna sisse, vaatasin, mis asja, et nagu huvitav, et turg nagu langeb, aga minu portfell nagu teeb hoopis nagu neid all time highsid. Ja siis ma hakkasin vaatama, et iga päev on olnud mõni selline kvartali tulemuste teavitamine või earnings siis mis on mingi ühe aktsia pannud nagu päris palju hüppama. No näiteks tollel konkreetsel päeval oli Amazon. Ja selle konkreetse ettevõtte osakaal portfellis, kogu portfellist on juba nii märkimisväärne, et see 9 või 10% hüpe suutis ära siluda kõikide muude asjade siukse kerge languse, on ju, et päris huvitav.
jah , aga noh , siit tuleb ka see välja , et need kõige suuremad olulisemad võitjad on need , mis portfelli liigutavad , et suurem osa aktsiaid on seal , mõni on natuke plussis , mõni on natuke nullis , nad nagu tasandavad üksteist ära suhteliselt nagu nulli peale ja siis on need suured maasikad , mis siis toovad nagu kasumit . Minu jaoks on vähemalt nagu ma oma portfellis näen seda , et palju positsioone on niisugune niisama võbelus üles-alla ja siis mingid , mis liikuma hakkavad , siis need nagu liiguvad .
No ja siis oma selles toredas koondtabelis ma nüüd tegingi sellise asja ka, et eks mul on need asjad ära jaotatud, noh, ETF-id kuidagi eraldi real, mingid temaatilised eraldi, dividendiaktsiad, kasvuaktsiad, reitid ka veel eraldi ja igas selles sektsioonis ma märkisin enda jaoks need top positsioonid ka ära, on ju, et siis ma justkui tean kõikide portfellide üleselt, et mis on need kõige olulisemad asjad, millel silma peal hoida ja mis päriselt nagu seda portfelli liigutavad ja mõju avaldavad ja kui seda koondtabelit vaadata, siis ma tunnen, et palju lihtsam on hakata nüüd seda umbrohtu ka sealt välja kiskuma, kuigi noh, me oleme sellest varem ka rääkinud, et mul on need mingisugused äpardused käes, need mingid väiksed kasvukad, mida ma ei ole tahtnud 2 korda ühe reha otsa astuda, et ostan tipus ja müün siis, kui meelsus on totaalselt tuksis, on ju, et ma veel olen nagu otsustanud, et ma annan neile aega kuni no umbes selle aasta lõpuni, et siis ma nagu hindan neid värskelt. Ja täna ma vaatan, et see on olnud täitsa mõistlik otsus nendest enamuse osas, et täitsa hästi ronivad nüüd siin nende suurte tehnoloogia ettevõtete tõusu toel need pisemad ka.
jah , aga see jah , meenutab siin mingi saade , me rääkisime sellest Teladoki äpardusest , on ju , ja mingid sellised aktsiad lihtsalt nagu need näiteks ARK Invest fondi ja need mingid väga populaarsed väiksemad kasvuettevõtted , mis 2021 aastal tippe tegid . et noh , siis mina ise nagu võtan seda nii , et kui ma pean madalamalt ära müüma , siis samamoodi see ei tekita nagu emotsioone , et just nagu kehvem pilt on see , kui hiljem vaatad , et Meta-suguse müüsid ära ja siis Teladoki hoidsid pigem edasi , et pigem nagu sellises olukorras mina mõtleks just nii , et ma tahan sellest Teladokist saada enne lahti ja sellist tõusvat asja nagu edasi hoida . aga noh , see natuke on nüüd ka siin selline tagantjärele targutamine , sest me teame , mida Meta tegi , on ju , et võib-olla kui Meta oleks pööranud langusele , siis jällegi oleks jutt teine , nii et siin natuke on sihuke psühholoogiline hetk nagu .
Nagu kui sa nendest suurtest tehnoloogia aktsiatest ja metast siin praegu räägid, siis kas oled kuulnud, et nüüd Magnificent Seveni asemel teeb ringe üks järgmine lühend, mille nimi on Sensational Six. Ehk siis Tesla on saanud nagu niimoodi kinga ja visatakse sellest suurest seitsmikust välja ja räägitakse siis nüüd sellest suurepärasest kuuikust ainult.
Okei, ma ei ole seda kuulnud , sest ma ei ole aasta algusest väga sotsiaalmeediat ega finantsuudiseid jälginud , peaaegu üldse mitte . et ma seda Sensational Six ei ole kuulnud , aga Tesla mul läks endal ka paar nädalat tagasi stopiga välja , et lihtsalt see nõrkus ei andnud põhjust seda aktsiat selle strateegiaga hoida , küll aga Tesla käib pidevalt läbi mul päevakauplemisest või lühiajalisest swing'ist , et see ei tähenda seda, et ma nüüd Teslat üldse ei kaupleks, et lihtsalt pikaajaliselt pärast hoida hetkel ei olnud mõtet. Aga näiteks meenub kohe, et eelmise aasta suvel Nvidia, kui siin tõusis mingi earningsiga 20% ja nii, see oli väga huvitav, oli mingi hetk, mul oli nii, et pikaajaline tõusutrend oli Nvidias pikk, swingi pikk võttis päev enne tulemuste avaldamist riski maha väikse kasumiga ja samas peale tulemuste avaldamist päeva avanedes day trade müüs lühikeseks päeva siseselt ja teenis väikse kasumi. Ehk siis tegelikult, noh, alati need ei lõpe kõik kasumlikult, aga see oli minu jaoks hea näide, et ma võin samal ajal olla samas aktsias nii pikk, nii lühike, erinevatel kontodel erineva strateegiaga ja mõlemad teisid võivad välja mängida, kuigi nad panustavad nagu eri suundade.
Ja yeah, see oleks on tore päev, millal sinu käest küsida, et kas su portfellis on Nvidia ja mis sa teed on. Ja et siis olid kõik asjad olid olemas. Müüsin maha, hoian ja shortin.
Müüsin
Ja.
lühikseks. Ja, et ma just tegingi, ma kellegi rääksin, siis ma tegingi just nalja, et praegu võiks küsida, et Markus, mida sa Nvidiast arvad? On ju? Okei, ma võtsin kasumit ühel kontol, teisel kontol olen pikk, kolmandal kontol olen lühike. Et, noh, see ongi see, et see on lihtsalt numbrites ja erinevad strateegiatel on erinev ajahorisont. Selles lihtsalt.
Kui me räägime nendest aksjatest, mis siin on seda sõidu hoogu näidanud, siis mul on selline küsimus. Ma ei tea, kas kauplejad seda väga vaatavad, aga institutsionaalse raha halduses on nagu päris sage küsimus, mida selle tiimi sees või investeerimiskomiteedest teine teise käest küsitakse. Ja see küsimus on see, et mis on täna see pain trade? Ehk siis, mis on see kõige valusam tehing, mida nagu sa tead, et sa peaksid tegema, sa peaksid seal sees olema, aga ei suuda vajutada seda pai nuppu?
Ja, aga see nüüd teoorias läheb nagu laiemaks, et sa ei ole ilmselt ainuke, kes mingil põhjusel kuskil valu tunneb ja sellest räägitakse nagu üldiselt turu kontekstis, et sealt riski võtta, kus suur osa turuosalisi valu tunneb, sest isegi kui me räägime ju näiteks, et ta osta siis, kui veri on tänavatel, sa ju ostad kellegi õnnetust kokku. Keegi on paanika müügis, võibolla peab müüma, sai margin call'i, võibolla müüb sellepärast, et kodu laenu peab maksma ja ei taha tänavale minna, aga kellelgi on seal valus ja siis sina lähed ala 28-9 põhjasid noppima näiteks, on ju. Ja tihti on siis seda ostu nagu valus osta, ma saan aru see pain trade'i mõte, et kõik on justkui väga negatiivne, pealkirjad on halvad, sõbrad, sugulased, tuttavad ütlevad, et aeg on ära müüa ja börs on scam, on ju, et siis sul ongi nagu raske ja valus seda teha. Ja vaata, minul on nii, et okei, sa küsid, et mis täna see pain trade on, üldiselt on see, et vaat, kuna ma olen nagu kvantitatiivne reeglipõhine, siis ma ei mõtle sellele, mul ei tee ükski otsus enam valu, sellepärast, et ma lihtsalt tean, mida ma pean tegema. Aga ma mäletan, et esimestel aastatel oli küll see, et kui ma ostsin neid topelt põhjasid divergentsiga või müüsin lühikseks topelt tippe divergentsiga, siis väga ebameeldiv, noh üleüldse kogemust oli vähe ja enesekindlust oli vähe, väga ebamugav oli mingit tehinguid avada, ei tahtnud üldse. Aga hiljem tihti nägin, mitte alati, aga tihti nägin seda, et just need valusad otsused kõige paremini tasusid ära just selle pärast, et need on ebapopulaarsed ja paljudel on valus selles situatsioonis ja enamik lihtsalt annavad järele sellele valule ja ei tee seda, mis oleks õige teha. Ja mul tuleb näiteks meelde kohe siin 2019 lõpus detsember äkki oli PCG Ticker oli üks kommunaalettevõte, mis Kalifornia metsatulekahjude pärast sai kohtusüüdistusi, et ta peab võibolla kõik need kuidagi kompenseerima ja ta läks sinna mingi pankrotti kaitse alla. Ja mina sain samal ajal ostusignaali oma strateegiaga ja ma mäletan, kui ebameeldiv oli, et mis asja, et ma nägin ju uudistes, et see ettevõte on pankrotti minemas ja mina nüüd ostan aktsiaid, et nagu täiesti lollakas. Ja ma läksin oma strateegiaga, ostsin need aktsiad ja ma sain mingi nädalaga või paariga sain pluss 70% selle tehinguga kasumit ja müüsin oma kasumisihti ära, et lihtsalt sihuke näide jah , aga mis , aga kui sa küsid , et mis see täna on , see pain trade , siis ma ei tea , mulle tundub üks selline asi võib-olla see , et kuna eelmine aasta kõik pumpasid neid võlakirju ja seda ideed , pumbati seda ideed minna võlakirjadesse , siis mingi hetk on see , et inimesed istuvad võlakirjas a la 10% aastas kupongi määr , aga vaatavad kõrvalt , kuidas aktsiad tegid sama aeg 20%. Ja siis on nagu see , et kui on natuke valus , hakkab siin lihtsalt ahnusest hakkab valus siin võlakirjades istuda . Ja see hetk , kui see suur mass otsustab , et nii , nüüd on aeg võlakirjadest aktsiatesse minna , sest lihtsalt aktsiad toovad nii palju paremat tootlust , siis ma arvan , et aktsiaturg hakkab mingiks hetkeks tippe moodustama , kui kõik on ennast nagu võlakirjadest tagasi viinud . mis
No
sa
see on
arvad ?
sul tegelikult hea , päris hea mõttekäik oli sul see võlakirjade osas , et no eks see 10%, see täna puudutab siin veel või meil võib-olla neid kohalikke Eesti investoreid , kes on siin pankade võlakirju ostnud näiteks . muidu rahvusvaheliselt ka nii institutsionaalsed investorid Euroopas kui USA-s , mulle tundub , et noh , nende täna see tootluse või yield'i tase on pigem seal 4 kuni 5,5 on ju , mis nad siis teenivad ja on suutnud lukku panna . ja ma mõtlesin ise ka sellele , et terve eelmine aasta justkui võlakirjadel läks ju tegelikult hästi , aga aktsiaturgudel läks veel paremini . ja kui nüüd aasta on alanud ka nagu sarnaselt , et aktsiatel läheb justkui ikkagi paremini , siis tegelikult noh , nii-öelda pehmelt öelda ongi see pain trade on see , et long equity's , et ole nagu pikk aktsiates ja kui veel täpsemalt minna sinna kapoti alla uudistama ja uuristama , siis mulle tundub , et see kõige suurem pain trade on täna ikkagi long Nasdaq või long Nvidia . et need , kes ei ole sees , nad lihtsalt nagu kuulevad seda liiga palju ja noh , siin investor Toomas vist tegi show'd , et seal konverentsil avas Nvidia positsiooni või noh , sisestas siis nii-öelda orderi ja ma olen siin märganud , et ta on rõõmuhõiskeid jaganud siin sotsiaalmeedias , et kuidas ta juba kenasti plussis on ju , et noh , ma arvan , et see Nvidia long või üldse Kiibi aktsiate ja Semide long on ka päris sihuke pain trade täna .
Jah , ma , keegi mulle ütles ühel istumisel selle kohta , et kes seal konverentsil käis , et Toomas pani seal laval orderi sisse , noh , laupäev oli see ju , et ta ei saanud seda osta , ta sai ainult orderi panna esmaspäevaks , aga muid seda hõiskeid , et juba pluss sellega ma kursis ei ole , ma ei ole seda näinud . aga jah , ütleme , vaata , sellega on see , et sa kunagi ei tea , et kui viimaste hõiskajate hulgas , noh , näiteks investor Toomas täna on , et kui neid hõiskajaid tuleb veel see aasta rohkem hiljem juurde , et siis kunagi ei tea , kui kaugele see hind võidakse nagu suruda , enne kui see tipp tehakse . seda on nagu raske ette teada , aga jah , mingi hetk need asjad nagu pööravad , kui need viimased optimistid on ennast sisse ära pannud . Keegi jagas mulle mingit TikToki videoklippi , kus keegi hõiskas , et ta selle super mikrokompuuteriga on $100,000 plussis , aga ta hoiab , sest ta arvab , et siit läheb veel 10x-i kõrgemale ja ta müüb alles 3-4 tuhande juures ja siis see , kes jagas , ütles , et seda saab nüüd järgmised aastad näidata ilmselt nagu seda eufooria näidet , et kus sa oled lihtsalt oma konto jäägi peale nii eufoorias , et siis sa hoiad selle tagasi alla välja
ja
selle 10x-i asemel .
no vot , sellega seostub hästi see järgmine teema , mis ma tegelikult tahtsingi jutuks võtta ja sinu käest küsida , et ma väga sageli ei kasuta enam ei Bollinger Band ega Keltneri kanalit oma graafikutel , aga aeg-ajalt ma ikkagi panen need seadistused või noh , kasutan seda põhja või template'i ja käin mingid aktsiad üle . ja siis nüüd ma märkasin , et Nvidia puhul no totaalselt nendest kanalitest väljas on ju . ja mul tekkiski küsimus , et huvitav , et kas see võib olla see blow off top nagu see täiesti hokikepp ja eksponentsiaalne hetk juba nüüd siis praegu . ja läksin minevikus tagasi ka ja leidsin , et sarnased nagu mustrid lihtsalt visuaalsel vaatlusel , ma ei teinud mingit keerulist kvanti . 2020 veebruar , 2020 august-september , 2021 juuli , 2021 november täpselt , no mitte täpselt , ütleme analoogselt siis on ju kanalist välja ja siis kas selline suurem korrektsioon ja pikem korrektsioon või väike kukkumine ja tükk aega siis külgsuunas liikumist . aga ma ei tea , kas sa oled üldse seda graafikut vaadanud või mis tunnetus sul endal on ?
olen ikka vaadanud , aga teatud strateegiate puhul , kus ma tahan neid kõige suuremaid võitjaid kätte saada , siis ma ei saa liiga tõsiselt võtta seda üleostetud indikatsiooni , mis on usaldusväärsem külgsuunalises kauplemisvahemikus . trendide puhul see üleostetud või langustrendis ülemüüdud , seda peab vaatama natukene teistmoodi , teise pilguga , sellepärast et sealt võib mingi lühiajaline tagasitõmme või languselt põrge tekkida , aga trend suure tõenäosusega võib jätkuda , eriti kui see on väga tugev . ja sellepärast ma olen muidugi neid vaadanud , aga noh , nagu ma olen siin mingis saates ka öelnud , et terve eelmise aasta ja suvel ma mäletan seal juba mingi $400 peal kõik Twitteris ütlesid , et üleostetud ja aeg on kasumit võtta , aga tegelikult täna on mingi $700 hind on ju . et vot see on see põhjus , miks ma neid suuri võitjaid nagu püüan hoida lõpuni ja noh , minu jaoks lõpuni on ju , mina ei tea , millal see tegelik lõpp on , mina tean , millal see lõpp on minu jaoks ja minul on see paika pandud , mida mina vaatan indikatsiooniks , et trend on pöördunud , aga see on jällegi nagu minu tööriistade põhjal , et võib-olla siin mingi aktsia , mis on nädal aega kukkunud ja keegi ütleb , et trend on pöördunud ja siis mina vaatan , et küll ma olen ikka rumal , et mul see aktsia ikka veel käes on , sest näed , keegi ütles , et see trend on pöördunud , on ju . aga tegelikult on ju see , et me kõik vaatame nagu erinevalt , erineva tööriistaga , erinevas ajahorisondis seda , et see , et keegi ütleb , et trend on pöördunud , siis võib-olla minu jaoks on see alles tagasitõmme minu ajahorisondi ja stiili jaoks . et selles mõttes mul on , lihtsalt ma võin seda öelda , et ma tean , et ühel päeval Nvidia pöörab , ma väljun sellest ja ma tean , et see tuleb , ma ei tea lihtsalt , millal see tuleb , aga loomulikult ma siin üks õhtu just ühel istumisel , kui rääkisime nendest teemadest , siis meenutasin , et sama olukord ja mul oli peale Covidi tõusu oli , peale Covidi taastumist oli 1,5 aastat , see Nvidia tõus oli mul portfellis kõige parem , suurem tootlus ja tõus ka Nvidia mingi 2-3 aastat tagasi . Samamoodi rallisid need Metad , Google'id , Microsoft , kogu seesama seltskond ja jaanuar 2022 , siis 2 aastat tagasi oli see , kui mul kuu ajaga portfelli väärtus kahanes 9%, sest kõik need murdusid ja stopid said pihta , aga ikkagi sealt tagasi 1,5 aastat see ralli kokku oli väga hea . ja noh , ma pean lihtsalt olema valmis , et kui see murdumine tuleb sarnane , siis jälle 1 kuu on vastu hambaid , aga kokkuvõttes on ikkagi väga hea minek .
ja noh , praegu hästi palju räägitakse igasugustest divergentsidest ka nii nende konkreetsete üksikaktsiate valguses kui ka indeksite valguses . ja ma ei pea sinna üldse detailidesse minema , lihtsalt täna hommikul ühes uudiskirjas ma nägin maru lahedat tsitaati , kus öeldi , et nende divergentsidega on täpselt sama lugu nagu kõhulahtisti tablettidega , et sa kunagi ei tea , kas üks on liiga vähe või kaks on liiga palju , on ju , et vahest töötavad ja vahest ei tööta .
no vot , nende divergentsidega on see , et kui pikaajalise trendi sees on divergentsid , siis minu jaoks noh , äkki tuleb sealt mingi tagasitõmme , aga see ei ole minu jaoks nagu trendipööre , et divergentsid on selline lühiajaline vastassuunas tehing . ja teine asi on see , et ega kui keegi näeb divergentsi ja eriti kui neid kajastatakse kuskil , siis jäetakse mulje , et see on mingi 9 korral 10-st on umbes õige , vaata  tegelikkuses see divergents annab väga väikese eelise võidumäära osas . ta võib olla 50-50 mündi viske viib 60-40 peale . aga ta ei ole nagu see , et nüüd on kindel minek , nüüd on divergents ja nüüd on nagu peab eeldama , et läheb nii . nagu on väike eelis , et võib nii minna . aga see on ikkagi 10 korrast 6 võib-olla läheb ja 4 ei lähe . mitte see , et oh, nüüd on divergents , nüüd on kindel , on ju , et  seda peab võtma rohkem nagu tõenäosusena ja vaatama mingis kontekstis , mitte nii , et sul suu ja eriti veel , et vaatad , et tugeval tõusutrendil on mingid negatiivsed divergentsid , et nüüd see trend on läbi , et noh , see ta võib olla , aga see tõenäosus on seal veel väiksem , kui see trend tugev on . et kui ma ütlen, et 60-40 on külgsuunas kauplemisvahemikus, siis võib-olla tõusutrendil see negatiivne divergents on 50-50 mündiviski asemel on 52-48 selle divergentsi kasuks. Aga see ei ole nagu mingi 90-10, nagu inimesed arvavad ja tihti nad arvavadki seda pimesi lihtsalt sellest, kuidas seda kajastatakse. Ma lihtsalt tean sellepärast, et ma
pluss
olen neid
mängib
divergentse kõige
rolli
kauem. Kuidas?
et pluss mängib rolli see ajahorisont ka, on ju, nagu sa enne hästi ütlesid, et kui on pikaajaline trend on üles, siis võib-olla paarinädalases horisondis jah, sa näed seda korrektsiooni või külgsuunalist liikumist, aga tegelikult noh, nagu pikaajalisele investorile või trendikauplejale see ei ole ju oluline.
Ja selle divergentsiga sul peab olema ikkagi mingi oma strateegia ja eelis, mitte see, et keegi kuskil näeb divergentsi ja siis kõik jooksevad, et nüüd on divergents, et see lihtsalt see ei tööta niimoodi, et aga sellega seoses praegu tekis sihuke turgates sihuke mõte, et sa enne küsisid pain trade'i kohta, et mis on nagu valu tehing, siis tegelikult mu strateegiad töötavadki tänu sellele, et see on inimloomu jaoks valus, nagu kõik on valus, et see optsiooni päevakauplemine on valus, trendide hoidmine, Nvidia kasumi hoidmine on valus, ei taha tagasi anda ka lahtist kasumit, kõik on valus, see peabki valus olema, sellepärast see töötab, et see on valus, aga lihtsalt see harjutamine ja harjumuste tekitamine, et petta ära oma alateadvus ja ta ei saa aru, et see on valus. Nagu minu taga kukal ei saa enam aru, et see on valus. Ja see on nagu see koht, kuhu tahad jõuda.
Täpselt selle sama asjaga, mis sa rääkisid, see valu ja on ju, kuidas need strateegiad siis sisenevad nendesse valutehingutesse. Paar päeva tagasi Christopher Vähi käis meil just Miljoniklubis külas. Tervitused Christopher sulle siis. Ja rääkis faktori investeerimisest. Ja tegi seal läbi igasuguseid näiteid meile ka, on ju, oma screeneritega ja filtreerimistega. Ja sealt oli maru hästi näha, kuidas lõpuks sellesse valimisse sattusidki sellised ettevõtted, et kui ma oma selle fundamentaalanalüütiku pilguga peale vaatan, siis tahaks nagu poolte eest kohe pakku joosta, on ju. Siis võtad graafiku lahti, vaatad ülejäänud pooltele peale, kui me rakendame momentum strateegiat, siis täpselt samamoodi, on ju, hakkab käsi värisema, et no nüüd küll ei osta, kui ta on nii palju tõusnud. Et see faktori investeerimine on ju samamoodi tegelikult valib need mõnes mõttes need pain trade'id välja, kui me räägime siis kas väärtusinvesteerimise strateegiast või siis momentumist.
Nojah, aga tegelikult ju oled nõus, et kogu see investeerimine ja kauplemine, kui tahad teha head tulemust keskmisest paremat, siis see ongi valus ju. Kogu see protsess peabki valus olema. See ei saa olla mingi lihtne meelakkumine, et oma siin mingi passu ääres sipitan mingit mohitot ja võtan päikest ja siis lihtsalt raha tuleb nagu.
Kuidas
Tegelikkusel on ju.
see valu algab isegi samm varem, on ju, et mitte ainult see tehingu tegemine ei ole valus, vaid valus on ka see, et osa oma sissetulekutest tuleb suunata sinna investeerimiskontole ja mitte ära kulutada, on ju, ära tarbida. Et väga paljude jaoks see on ka juba see esimene valu, see säästmise või kapitali kogumise sammuke.
No vot. Kuule, aga võttes nüüd seda, mis me oleme siin 40 minutit rääkinud või nii, et su selle saate esimese küsimuse peale, et miks me siin üldse kokku saame räägime, minu meelest on olnud juba päris huvitavad teemad ja mõtted või kuidas sulle tundub?
No tundub, et vist ikka poodi kinni ei pane, et on küll asju, millest rääkida. Ja eks ma proovin järgmise ilukirjandusteose ka vahepeal läbi lugeda ja kui ei ole muust rääkida, siis vähemalt sellest.
Okei, kas sul oli juba mõtteid pood kinni panna?
Mul otseselt ei olnud, ma kirjutasin sulle küll, et need, kes täna nüüd seda saadet vaatavad, siis meil on nagu natukene pikem vahe sisse jäänud, ehk 4 nädalat seekord salvestuste vahel. Et mul omal neid asju on nii palju, et siis ma kirjutasin ja Markusele ja pakkusin välja, et teeme natukene pikema sammuga ehk iga 4 nädala tagant seda saadet. Et ma
Mulle
üritan
sobib.
natukene siin asju lihtsalt optimeerida, et midagi nagu olulisi asju ja ägedaid asju ei taha ära jätta. Mingeid asju üritan ikkagi kokku poole ka tõmmata ja siis seda fookust on ju veel rohkem suunata nende asjade poole, mis on nagu minu enda jaoks ühel või teisel moel olulised.
ei , mulle 4 nädala tagant kord kuus sobib ja minu meelest me peamegi tegema seda nii , et see oleks ka enda jaoks huvitav ja põnev , et ei ole mõtet teha siin neid saateid kuidagi suruda ja otsida mingit sisu selleks , et lihtsalt interneti tuima sisu juurde luua , et ikkagi siis , kui on midagi öelda ja kui mingi hetk tunneme , et ka iga kuu ei ole millestki rääkida , noh siis peab tegema suurema vahega , midagi ei jää üle , selles mõttes , et ei ole mõtet ka siin vaatajate-kuulajate aega raisata lihtsalt mingi sellega , et ma ei tea , oma mingi eetriaeg täis teha , et noh , see ei ole ju selle kanali mõte .
täpselt .
see saade on meelelahutusliku sisuga . me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara . iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest . iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni .